Blaðsíða 18. Loka lígi. Einu sinni voru kóngur og drottning í ríki sínu og karl og kerling í garðshorni. Þau áttu sér einn son sem Loki hét, en kóngur og drottning eina dóttur. Konungur hafði heitið þeim manni dóttur sinni sem geti sagt sér það sem hann tryði eigi. Höfðu margir reynta, en engum hafði það tekist, því konungur var manna heimskastur og fjarska trúgjarn. Nú tekur Loki sig til og býr sig heim í kóngsríki og sagðist vilja segja kóngi sögu. Kóngur leifði honum það og byrjaði strákur þá söguna. Hún hljóðar þannig. Einu sinni var ég eldhúsi hjá móður minni. Hún var að þeyta flautir í kollu og uxu svo mikið flautirnar að það fór að renna út úr kollunni svo að fylltist eldhúsið og fór að renna út úr því. En áður en langt leið sást hvergi í dökkvan díl. Fór ég þá að ganga og leita ef ég fyndi nokkur staðar dökkvan díl. Fyrst gekk ég í 100 ár og sá ég hvergi í dökkvan díl, en að 100 árum liðnum sá ég eitthvað dökkt og gekk ég þangað og var það þá færilús. Og gekk ég þá inn í hana og kom þar á græna og grasi vaxna völlu. Á síðun er orðskýring, flautir, þeytt undanrenna.